Ținând cont de ceea ce se întâmplă în regiune, să vă întreb dacă poate fi considerată Federația Rusă ca un periculos vecin al Moldovei.
Din păcate, da. Evoluția ultimelor evenimente din Ucraina a demonstrat că Rusia este un element de pericol și aș face o trimitere la declarația comandantului suprem NATO pentru Europa, Brad Wall, care a spus și Republica Moldova este într-un război hibrid. Și dacă un alt funcționar de la NATO face aceste declarații, el cunoaște lucrurile din regiune. Și eu cred că nu ar trebui să ne relaxăm și noi pe plan local în ce situație suntem.
Cum trebuie să reacționeze Chișinăul la aceste amenințări? Să doarmă liniștit, să întreprindă ceva sau ce poate întreprinde?
Știți, noi suntem un pic indiferenți față de ceea ce se întâmplă. Încă în toamna anului trecut era clar că împotriva Republicii Moldova se pregătesc un șir de acțiuni care sunt menite să destabilizeze și să schimbe regimul de la Chișinău și cursul politicii externe. Și aceste acțiuni nu au fost de ordin militar. Le au avut alte componente. Acesta se numește război în hibrid, inclusiv diversiuni de tot genul, discreditarea guvernării, discreditarea oamenilor politici, un război aparent invizibil, dar care a dat roade. Și astăzi noi suntem într-o situație foarte dificilă pentru cât de cât a stabiliza situația și de a continua și de a păstra acest curs, spre exemplu, european.
Ce se întâmplă dacă reușește Moscovei să discrediteze guvernarea și cum o face, de fapt, Federația Rusă?
Foarte simplu. Eu încă în anul trecut, în septembrie, anticipând, având anumite informații, văzând că se pun capcane țării, guvernării, anumitor oameni politici, am intervit și le-am spus atunci, n-ar fi bine să faceți X, Y, Z, să nu faceți banca, să nu faceți aeroportul, să fiți atenți la mecanismele de spălare de bani, să fiți atenți la coloana a cincea care vine spre Republica Moldova, vine pe linia Dodonismului, vine pe linia lui Sate, vine pe alte linii. Ce este strategie de cotropire a Republicii Moldova? Din păcate, nimeni n-a luat în serios avertizările de atunci și acum în fiecare zi explodează câte o bombă informatică care discreditează clasa politică, guvernarea. Acum suntem în plină campanie electorală și vor urma multe mizerii, dar mizerile astea nu sunt doar o invenție a cuiva, sunt o expresie a comportamentului elitelor de la Chișinău.
Pentru că se spune că banul nu are miros și nu contează de unde vin investițiile din est, din vest, ar trebui să se bucure statul că atrage aceste investiții. Totuși, pe cât de greșit au pășit cei de la guvernare atunci când au concesionat aeroportul și au privatizat Banca de Economii? Și bine, ce impact o să aibă acest lucru?
Știți, tot se uită la partea economică. Partea economică în sine, bineînțeles că putem să o discutăm și este un dezastru total. Banca n-a devenit mai sigură, depozitele oamenilor și a companiilor, în special de stat, astăzi nu este clar unde sunt ele. Aeroportul n-a început niciun program serios de investiții, mai mult ca atâta. Deci o companie foarte profitabilă, profitul se sifonează către niște companii obscure, dar nu asta a fost esența acestor lucruri. Esența a fost că s-a pus o capcană să discrediteze conducerea și guvernul. Astăzi, guvernul actual trebuie să-și dea darea de seamă în fața oamenilor de ce cu atâta insistență și fanatism au aprobat și au susținut aceste proiecte care până la urmă au fost extrem de păgubați și politic și economic. Și acum o să fie folosit în propaganda antimoldovenească la maximum. Deci ideea inițială a fost nu propriu zis de a acăpăra două obiecte din punct de vedere economic și de a face bani pe seama lor. Conceptul a fost să discrediteze prim-ministru, guvernul, Republica Moldova, ca cetățenii să-și pună întrebarea, dar noi ce fel de guvern avem care ne-a trădat pe bandă rulantă? Că cei care au executat propriu-zis aceste operațiuni, eu știu, bărboșii ăștia de la Chișinău, fără de mare scrupule, sunt doar niște instrumente. Vreau să vă spun că atunci când a venit guvernarea democratică în fruntea țării, eu am avut o discuție cu lideri, le-am spus, fiți atenți pentru că astăzi formulele de influență nu sunt atât de transparente și vizibile. Nu acceptați tot felul de dealuri sau contracte private economice. Nu acceptați compromisuri atunci când este vorba de proprietatea de stat, privatizarea. Ei, lucrurile astea nu s-au ascultat. s-au intrat în deal-uri pe energetică, s-au intrat în privatizări ilicite. Aceste lucruri astăzi vor veni în formă de propagandă împotriva liderilor politici și împotriva guvernului.
Ce e de făcut în cazul ăsta? O soluție care a propus-o PCRM-ul în frunte cu Vladimir Voronin e ca să fie naționalizate atât aeroportul cât și BEM-ul.
Până la urmă să mai avem în ce naționaliza acolo. În cel puțin în cazul BEM-ului lucrurile sunt cu adevărat dramatice, pentru că gaura neagră care s-a creat acolo sub supravegherea grijulii a Ministerului Finanțelor și a Guvernului Republicii Moldova, și asta eu nu vreau să fiu rău, crește pe zi și trece și putem să ne trezim într-o zi că acolo au fost duse pe apa simbitei sau mai bine zis în buzunarele cuiva miliarde de lei. Deci aici naționalizarea nu prea va da mare treabă. Poate că va trebui să recapitalizăm folosind rezerva valutară, folosind bugetul statului. Deci lucrurile sunt extrem de complicate și eu mă mir de ce organele, abilitatele statului și în primul rând Banca Națională este atât de relaxată. Ceea că ea a eșuat lamentabil, Banca Națională și guvernatorul într-a supraveghea și a reglamenta sistemul financiar, deja nu mai este o noutate. Dar măcar într-a 12-lea ceas, conducerea țării trebuie să se trezească și spună, băi, ce facem noi cu sistemul ăsta financiar? Revenim iar la războaiele din anii precedenți care distorsionează sistemul respectiv. Acceptăm aceste atacuri Raider dimineața într-o mână, după seara altă mână și alte lucruri. Deci sunt lucruri care, indiferent de alegere, cine este la guvernare răspunde de ele.
Domnule Sturza, dar ce trebuie să facă statul ca să pună capăt acestui război financiar?
Încă în noiembrie la dumneavoastră, la într-o emisiune, am spus să desfășoară un război în sistemul bancar între două grupuri de interese care poate să distrugă nu numai sistemul financiar, dar și statul, pentru că ați văzut repercursiunile în Parlament, în blocarea legilor, în apariția unei majorități parlamentare transpartienice, oportuniste, care au blocat legile guvernului, acum blochează îngenerea activitatea și așa mai departe. Deci cei care astăzi sunt mega lupta asta pentru sistemul financiar, ei nu au nicio treabă cu țara, ei își trag unul la altul și acum au rămas numai bombe atomice să mai dea drumul. Că o să moară tot cei din jur, asta e altă poveste. Păi, dacă noi nu avem oameni cu caracter la conducere, care să poată să impună legea, să impună regulile de joc, dar mai mult ca atâta, ei sunt compromiși, sunt complicii acestor situații, atunci e greu de spus ce se poate de făcut. Doamna Valentina, nu mai stau la cârma statului. Ei, aparent, au făcut un pas în urmă și s-a creat un fenomen nou pentru Republica Moldova de un an și ceva în urmă. Noi avem, aparent, președinte, guvern, parlament și ar părea că ei guvernează. În realitate, există un stat paralel, alte centre de comandă, alți proprietari a Republicii Moldova care ei decid, ei dau indicațiile dimineața la miniștri, la parlamentari, adevărul că și ei repartizează dimineața câte un pliculeț la majoritatea. Și mă miră că foarte mulți oameni din conducere, din ministere, departamente, parlament, primesc aceste pliculețe și niciunul nu se jenează să spună că da, eu sunt partea unei redistribuire a unei corupții din Republica Moldova. Deci să nu avem iluzia că cei care sunt astăzi în funcții formale, băieți frumoși și deștepți, ei primesc deciziile. Ar fi necesară schimbarea de fapt, nu numai a mascotelor în politica moldovenească. Eu foarte mult am mizat pe ceea cu va fi promovat și susținut și domnul Leancă și domnul Corman și același Dorin Chirtoacă, însă după cum vedeți, ei au rămas doar mascote, pentru că deciziile se primesc în altă parte, că partidele sunt niște SRL, unde sunt alți proprietari și alți administratori.
Ce se va întâmpla în timpul campaniei electorale? Unii spun că ar putea să apară fel de fel de surprize. Alții spun că această luptă acerbă ar putea să readucă în fruntea țării forțele revanșarde.
Până la urmă trebuie să fim sinceri și să spunem că orice se limitează la iscusința posibilului. Deci nu avem iluzii că cei care au notoritate și au un rating relativ bun în opinia publică pot să-și impună 100% condițiile celor care dețin pachetele de control în SRL-urile partidilor din Republica Moldova. Ar fi bine să discute nu prin intermediul presii, să așeze cât mai urgent la o masă de tratative să-și pună punctele de vedere, să aprecieze până la urmă cu listele electorale. Poate să întâmple așa că mulți să rămână în afara algoritmului de putere după alegeri, dar să fie folosiți ca portrete electorale. Dar lucrurile acestea trebuie să întâmple și aici mă refer în primul rând la Pelidemie, pentru că e foarte trist această discuție prin intermediul mass media între liderii formali și neformali. Și în aceeași timp, toți au uitat de opoziție. Toți au uitat cine este sau cine a fost răul istoric a țării. Și mă refer în primul rând la Partidul Comuniștilor, mă refer la coloana a cincea care astăzi e reprezentată de Dodon, Usate și alții. Ei au ce au între ei. Și mă tem că această tendință se va păstra până la alegeri și atunci absenteismul oamenilor de bună credință va da posibilitate să crească celor care sunt indiferent de extremă dreaptă sau stânga, care nu prea au nimic cu interesele reale a Republicii Moldova.
Contează cine ajunge pe lista unui partid și cine e în frunte acestei liste?
Categoric. Bineînțeles că oamenii sunt orientați să creadă și să analizeze liderii, să uite cel puțin la primii 10-15 oameni cine și ce îi reprezintă. Dar, încă o dată vă spun, chiar dacă noi suntem idealiști și vrem maximum, e scusința posibilului. Noi să nu confundăm câteodată notorietatea noastră personală, care în mare măsură este legată de ceea că suntem zilnic în televizor, cu opțiunea de vot sau sondajele plătite, să le confundăm cu opțiunea de reală de vot a cetățenilor.
Domnul Sturza, ce zice? Cine ar trebui să fie primul pe lista PLDM-ului? O decizie judicioasă. Ce ar trebui să arate?
Ceea ce e regretabil astăzi, că toți s-au concentrat pe Partidul Liberal Democrat, pe liderul lor, concentrat în sensul negativ, tot felul de învinuire, acuzații și așa mai departe, de parcă ar fi ei capătul pământului și tot rău din Republica Moldova. Da, pe de o parte este și rezultatul politicii care au dus-o și liderul și partidul pe anii ăstea, dar totuși este un pic deplasat. S-ar uita poate și în propria ogradă și Partidul Democrat și Partidul Liberal și nu mai vorbesc de ceea că nimeni nu se concentrează într-o discuție publică cu oponenții care vin năvală peste noi din partea de est.
Bine, dar să vă întreb, nu e aceeași problemă valabilă și pentru PD? Pentru că unii spun că primul pe listă ar trebui să fie Marian Lupu, alții spun că ar trebui să fie Igor Corman, e ceva similar.
Acolo eu cred că lucrurile sunt setate foarte bine de proprietarul de drept a partidului, domnul Plohotniu, care el decide, nu mai este acolo democrație partienică. Mascota, fără de mare substanță, Lupul va fi în continuare utilizată și după alegeri abandonată. Deci eu aici nu văd o problemă. Bineînțeles că o resetare cu noi fețe ar da un plus de valoare partidului. Și aici mă refer în primul rând la domnul Corman, dar nu știu în ce măsură domnul Corman. Ca și de fapt și domnul Leancă și alții au și vâna politică, au și ambiții, au și echipe, au și un program alternativ. Dar cred că lucrurile astea nu se vor întâmpla în aceste alegeri. Vom merge așa cum vor decide proprietarii de drept a partidilor.
Ideea convocării unui referendum în aceeași zi cu scrutinul parlamentar, o găsiți judicioasă?
Bun, eu găsesc judicioasă și am spus-o de multe ori că ar trebui să revenim la o reformă politică, pentru că noi avem foarte multe locuri care ne destabilizează din 4 în 4 ani și în genere cred că cel puțin o pătrime din Constituție ar trebui regândită, dar acest lucru se fac printr-un consens larg. Nu numai chiar dacă ai tu o majoritate și majoritate și constituțională, nu ai dreptul moral să faci fără de a lua în considerație toate spectrul politic, discuții lungi, fundamentale și nu doar pentru un segment. Noi am mai făcut-o din mofturi în 2000 cu schimbarea unui segment și am primit o replică în criza din 2009-2010. Deci, în fond, o regândire, o analiză și o reformă a sistemului politic, inclusiv a rolului președintelui, a structurii executivului, este binevenită, dar ceea ce se întâmplă acum este pur și simplu ridicol. Se știe foarte bine că această inițiativă nici nu are măcar un suport legal, dacă nu se schimbă ad hoc legii, inclusiv codul electoral. Nu poți în 2 luni de zile să explici ce de fapt vrei să faci, că vrei să schimbi doar forma de alegere a președintelor sau funcțiile executivului. Deci este o petardă mai mult electorală care aduce un pic de discuții în spațiu informațional care nu se va termina cu nimic.
Concluzia dumneavoastră, totuși, ce macină mai mult? Problemele pe interior sau situația din regiune, viitorul Republicii Moldova?
Bineînțeles că sunt problemele din exterior, dar nu cred că pentru clasa politică de la Chișinău aceste lucruri sunt importante. Adevărul că să nu ne așteptăm la o campanie electorală cu mănușile albe. Nu au loc nici într-o țară a lumii alegeri cu mănușile albe. Ar fi foarte bine ca să încerce să se limiteze la maximum implicarea tehnologiilor murdare, care ar distorsiona psihica colectivă a moldovenilor. Cu cât mai repede ar trece alegerile astea și s-ar seta o nouă alianță de guvernare, cu atât ar fi mai bine.
Politehnologii ruși își vor face prezența în Republica Moldova?
Ei niciodată n-au plecat. Se vede foarte clar prezența lor, cinică, obraznică, care este o combinație între niște tehnologii marginale inventate în spațiu ex-sovietic, inclusiv defraudarea alegerilor, și o abordare securistă, căgăbistă, aș spune eu, care ne întoarce la ceea cu ce am început, la acest război de hibrid care este în plină desfășurare în Republica Moldova și care este menit să discrediteze statul, elita, forțele politice și guvernare.
Se vor spăla mulți bani în această campanie electorală?
Nu se vor spăla, se vor cheltui pentru că s-au câștigat. Dacă înainte să câștigai, eu știu, din activități economice semilegale, după aceea din corupție, acum pur și simplu are loc o sifonare a banilor din sistemul financiar, banilor noștri, din depozite, din conturile curente a companiilor, și noi să ne trezim într-un moment că, de fapt, o parte mare a ceea ce noi considerăm activele financiare a Republicii Moldova nu mai sunt. Bineînțeles, la banii ăștia atât de mari, la miliardele spălate prin Republica Moldova, câteva milioane în plus, în minus, pentru a spăla și creierii moldovenilor, nu este o problemă. Vizitele care le fac unii politicieni de la Chișinău cu unii lideri europeni, eu le-aș recomanda să-i asculte și să facă ceea ce le recomandă în capitalele europene. Pentru că vai și amaro unora dacă nu vor asculta.
Dar ce le recomandă în capitalele europene?
Le recomandă să accepte o schimbare. O schimbare nu numai de formă, dar și de conținut în guvernare în Republica Moldova.